რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun fikrincə, Qərbin çağırışlarının Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Politoloqla söhbət Azadlıq Live-da. Azadlıq Live-da günün sualı isə belədir, Xəcri İsmailin azad edilməsinə beynəlxalq çağırışların Azərbaycan hökumətinə təsiri olacaqmı? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti Xəcri İsmail barəsində çıxarılan məhkəmə hökmünə dair bəyanat yayıb. Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xəcri İsmailın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə münasibət bildirərək Amerikan səsinə göndərdiyi bəyanatında bildirir ki, ABŞ məhkəmənin Xəcri İsmailla bağlı bugünkü qərarından bu bəyanat dünən verilib, dərin təəssüf hissi keçirir. Bəyanatda deyilir, biz şahid ifadələri və başqa başlıca dəlillərin çatışmazlığı daxil olmaqla istintaq və məhkəmə prosesi zamanı baş vermiş qanun pozuntuları barədə məlumatlardan daha da narahat olmuşuq. Bu, Azərbaycanda mətbuat azadlığının qarşısının alınmasını, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına dair başqa bir misaldır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü bu yaxınlarda bildirib ki, kütləvi medianın azadlığı demokratik prinsiplərin ayrılmaz hissəsidir və onun pozulması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bəyanatda deyilir ki, biz Azərbaycan hökumətini xanım İsmailova və fundamental azadlıqlarını təcrübədən keçirdiklərinə görə həbs edilən başqalarını azad etməyə çağırırıq. Biz həmçinin Azərbaycan hökumətini öz vətəndaşlarının fundamental azadlıqlarını və insan haqlarını qorumaq və inkişaf etdirmək üçün götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə səsləyirik. Statın sonu. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin Avropa Məsələləri üzrə müavini David Lidington da öz hökumətinin Azərbaycanda jurnalist Xəcri İsmailovanın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Lidington deyib ki, mən məhkəmənin aparılması barədə xəbərlərdən narahatam, Azərbaycan hökumətini onun işinə şəffaf və ədalətli şəkildə yenidən baxmağa çağırıram. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhnieks də jurnalist Xəcri İsmaila qarşı çıxarılan hökmü pisləyiblər. Dünən xəbər verdiyimiz kimi, Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland da jurnalist Xəcri İsmail barəsində məhkəmə hökmünü pisləmişdi. Avropa oyunları ilə bağlı yaradılan insan haqları naminə idman koalisiyasına daxil olan beynəlxalq təşkilatlar da Xəcri İsmaila verilən ağır cəzanı bolların ifadəsidir pisləyiblər, onu dərhal azad etməyə çağırıblar. Göründüyü kimi bütün bir çox mötəbər təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi kimi mötəbər qurumlar Azərbaycan hökumətini, vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə çağırırlar. Azərbaycanda bu barədə nə düşünürlər? Bunların, bu çağırışların təsiri olacaqmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qərbin çağırışlarının Azərbaycan hökumətinə bir təsiri olacaqmı? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəstun Uruslunun fikrincə, Qərbin çağırışlarının Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Onun sözlərinə görə, çünki Qərb Azərbaycanda demokratikləşməyə imkanları və vaxtı əldən buraxdı. Politoloqun sözlərinə görə, Qərb Azərbaycan hökumətini tənqid eləməyini eləyir, ancaq bu tənqiddə ardıcıl deyil. Dövlət Departamenti bütün vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə çağırır, ancaq demir ki, azad olunmasa nə eləyəcək bunu, Ərəstun Oruclu deyir. Verilişdən qabaq onunla söhbət etdiyi həmin söhbətin audiosuna qulaq asaq. Ərəstun bəy, Xəci İsmail 7 il yarım həbsə məhkum olunandan sonra dərhal Amerikanın Dövlət Departamenti, mən təkcə Amerikadan olanlar deyim, hətta Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Samantha Power bəyanat verdilər, Xəci İsmailin dərhal azad olunmasına çağırdılar. Britaniya, mən hətta beynəlxalq təşkilatları da demirəm, onlar da hamısı bəyanat veriblər. Sizcə bu beynəlxalq çağırışların Azərbaycan hökumətinə bir təsir olacaqmı?
Düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, bu çağırışların artıq Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Bunu təkcə mən demirəm. Gəlir ki, o bəyanat verən qurumlar özləri də bunu yaxşı bilirlər. Nə qədər ki, insan haqlarına bağlı məsələ, İki tərəfli münasibətlərdə Azərbaycan-Qərb arasında prioritet məsələ kimi gündəliyə gəlməyəcəkdir. Bütün bu bəyanatlar hamısı belə formal xarakter daşıyacaqdır. Artıq neçənci ildir Azərbaycanda ən müxtəlif bəhanələrlə fəallar, müxalifət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətləri, jurnalistlər həbs olunur və Qərb dövlətləri də bəyanatlar verə-verə gedir. Nəticədə heç bir şey yoxdur. Ona görə mən düşünmürəm ki, bunun nəsə bir təsiri olacaq.
Yəni, bunun təsiri, yəni nəticəsizliyin səbəbi təkcə Azərbaycan tərəfdə deyil, həm də Qərb tərəfdədir də?
Bir mənalı şəkildə Qərb tərəfdədir, həm başlıcası. Azərbaycan hakimiyyəti necə davranmalıdırsa, o cür davranır. Yəni, burada bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq mən düşünmürəm ki, Qərb üçün Azərbaycanda demokratik inkişaf və yaxud insan hüquqları məsələsi prioritetdir. Mən düşünmürəm, bütün bu bəyanatlar, bunlar hamısı mənasız şeylərdir.
Bəs Qərb neyinə məlidir, əgər bir nəticəsi olması üçün?
Yəni, onlarla Azərbaycan təşkilatı olsun və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətinin müxtəlif qurumları olsun, Qərbdə lobbiçiliklə, digər fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar, bunlara heç kim heç nə demir, heç bir təsir yoxdur, heç bir mexanizm yoxdur. Faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bildiyi kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bütün qərb təşkilatları bağlanıb, əksəriyyət haqqında cinayət işi açılıbdır, təhqiqat gedir və qərb bir növ güya Azərbaycanın yanında saxlamaq üçün hansısa sərt addımlar atmaqdan və yaxud adekvat addımlar atmaqdan çəkilir. Bilmirəm, bəlkə də iqtisadi maraqlar var hələ də, amma istənilən halda mən düşünürəm ki, insan haqlarla bağlı, siyasi motivli təqiblərlə bağlı, bütün bu digər amillərlə bağlı qərbin davranışı sadəcə olaraq riyakarlıqdır, başqa heç bir şey.
Ərəstun bəy, iki belə izah var da. Biri odur ki, Azərbaycan hökumətinin vecinə deyil, ona görə ki, üzünü Rusiyaya tərəf çevirir. O bir izah da odur ki, yəni qərb axıracan təzyiq eləyə bilmir, qərbin imkanları dardır. Yəni, bunlardan hansı düzdür?
Əslində, hər ikisi düzdür. Yəni, Qərb artıq zamanı və imkanları itirib Azərbaycanda. Qərb Azərbaycanda real demokratik inkişaf üçün uzun illər heç bir şey eləmədi. Əksinə, Azərbaycanda bütün özünün əsas dəyərləri kimi bəyan elədiyi dəyərləri neftə, qaza, əməkdaşlığa qurban verdi. Və indi onun əlində heç bir təsir imkanları yoxdur Azərbaycanda. Digər tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti Rusiyayla yaxınlaşır. Ona görə Azərbaycan hökuməti üçün qərbdə nə deyilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Ərəstun bəy, yəni belə bir çox bədbin mənzərə yaranır perspektiv üçün. Bəs vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni bu nədən asılıdır indi?
Bizim mən düşünmürəm ki, qərbin ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycana təsir imkanları yoxdur. Gülünc, əslində gülünc iddiadır. Düşünürəm ki, 2 kifayət qədər təsiri var. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət rəsmilərinin, hakimiyyət nümayəndələrinin, ailə üzvlərinə qədər əksəriyyətinin qərb dövlətlərinin vətəndaşlığı var, pasportu var, mülkiyyətləri oradadır, bank hesabları oradadır. Sadəcə olaraq, qərb öz siyasətində dediyim kimi ardıcıl olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda insan haqlarının durumu, hüquq və azadlıqların durumu, siyasi insanların durumu, ictimai insanların durumu hər hansı bir mübadilə predmeti olmamalıdır. Məsələn, misal gətirəcəm, sadə bir misal. Deyək ki, Azərbaycanda bu təqiblər yeni proses deyil, bir ildən artıqdır ki, bu sərtləşib, həbslərə keçib və kütləvi xarakter tutur. Amma Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankı TAP layihəsinin maliyyələşdirilməsinə kredit ayırır, 2 milyard avro. Baxmayaraq ki, ondan yuxarı insan hüquqları müdafiə təşkilatı məhz bankın idarə heyətinə müraciət eləmişdi ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı, hüquqlarla, azadlıqlarla bağlı bu layihəni maliyyələşdirməkdən çəkinsin. Amma çəkinmədilər, bu addımı atdılar. Deməli, Qərbin Azərbaycanla bağlı əsas prioriteti bugün yenə də hələlik enerji əməkdaşlığıdır, iqtisadi əməkdaşlıqdır. Və bu səbəbdən də Qərb özünü aparır ki, rəsmi Bakını qızıqlandırmasın, çox xətrinə dəyməsin, bizdən Bakı əməkdaşlıqdan imtinir. Bakı isə artıq çoxdan Moskva ilə əməkdaşlıqdadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə Azərbaycan Qərbə lazım deyil. Artıq Qərbin heç bir marağı yoxdur Azərbaycan. Yoxdursa, onda ümumiyyətlə bu şeylərə toxunmaq da lazım deyil. Dayanaqlar yönəyi dəyişir ki, dayanaqlar Azərbaycan bir qədər əlavə qıcıq yaradır. Yeni-yeni həbslərə, yeni-yeni təqiblərə, təzyiqlərə rəvac verir. Bu da onların əslində effekti negativdir. Yəni, onlar nəinki pozitiv effekt deyil, bir əksinə negativ effekt deyil. Yox, əgər Qərb doğrudan Azərbaycandakı vəziyyətə təsir göstərmək istəyirsə, mən düşünürəm ki, Qərbindən də kifayət qədər geniş imkanlar var. Kifayət qədər. Yox, əgər o imkanlardan istifadə edərmirsə, deməli, bütün bu bəyanatlar filanlar da siyasi riyakarlıqdan başqa heç bir şey deyil.
Rəstum bəy, bəs vəziyyətin düzəlməyinə Azərbaycanın daxilində hansı potensial var? Yəni, hər şey ilə hakimiyyətin ümidinə qalıb ki, hakimiyyət yəni, islah olunacaq, vəziyyət düzələcək, yəni bundan başqa bir başqa yol yox da?
Yox, yoxdur. Potensial qalmayıb artıq. Çünki müxalifət sıradan demokrasiya çıxardılıb, vətəndaş cəmiyyəti fəalları ya həbsdədir, ya ölkədən qovulub, ya qaçıb. Bunun üçün resurs olmalıdır. Resurslar yoxdur. Nə var? Nəsə olmalıdır ki, hansısa bir baza olmalıdır ki, onun üzərində bir yenilik qurulsun. Ya da qalır ikinci variant ki, hakimiyyət özünü iflasa aparır. Bundan sonra Azərbaycanda xaos var.
Ərəstun bəy, bəs hakimiyyətin öz daxilində belə deyək ki, yəni qruplar arası mübarizə ilə demokratikləşmə gedə bilərmi proses?
O demokratikləşmə olmayacaq. Yəni, demokratikləşmə başqa bir şeydir. Bu, adi hakimiyyət uğrunda mübarizə ola bilər, bir dava ola bilər, daxili parçalanma ola bilər. Demokratikləşmə olmayacaq. Bu halda da biz bir Ərəb sayağı demokratikləşmə görə bilərik. Ərəb ölkələrində baş verən həmin o proseslər ki, var, Ərəb baharı deyilər, xaos. Biz onu görə bilərik. Yəni, bu demokratikləşmə adlandırmaq deyil.
Ərəstun bəy, bəs belə deyək də, onda bu Azərbaycanda bu vəziyyət indi sizin fikrinizcə nə cür düzələ bilər? Yalnız Qərb təzyiqindən.
Mən ümumiyyətə heç bir perspektiv görmürəm. Yəni, Qərb təzyiq eləsə də, görə Qərb təzyiq edib nəyi dəyişəcəkdir? Dediyim kimi, mən bayaq dedim ki, Qərb zamanında bütün imkanları əldən veribdir. Artıq yoxdur, Qərbin o imkanlarıdır. Nə edəcək Qərb? Qərbi müdaxilə edəcəkdir. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın təsirinə keçirsə, Rusiyaya yaxınlaşırsa, Qərbin nə imkanları qalır, nə eləyə bilər Qərb? Məsələn, Ukraynada elədiyini Qərb Azərbaycanda heç vaxt eləyə bilmək. Mən əminəm buna. Çünki resurs yoxdur.
Ərəstun bəy, Dövlət Departamenti dünən bəyanat yaydı, dedi bütün vicdan məhbusları, Xərci İsmail də daxil, hamısı dərhal azad olunmalıdır. İndi belə çıxır ki, reallıqda bu adamlar yalnız o halda azad oluna bilərlər ki, bir il, iki il həbsdə yatsınlar, xahişi yazsınlar, prezident onları əhv eləsin, yalnız bu yol qalır da.
Yəni, ən geniş yayılmış mexanizm budur. Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilmir ki, əgər bu tələbə əməl olunmasa nə olacaqdır? Və heç nə də deyilmiyiz. Çünki bu elə belədərdir. Hala xətrin qalmasın bir bəyanatdır. Həmiş olduğu kimi. Yəni bu bəyanatları biz illərdə eşidirik. Onlar nəyisə dəyişibdirmi?
Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Göründüyü kimi o beynəlxalq çağırışların nəticə verəcəyinə çox pessimist yanaşır. İndi isə görək eyni suallar dinləyicilərimiz nə cavab verir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualı belədir ki, beynəlxalq reaksiyaların, çağırışların, bəyanatların Xəlçi İsmailin işinə hər hansı bir təsiri olacaqmı? Meri yazır ki, məncə heç bir təsiri olmayacaq. Azər İsmailov yazır, heç bir təsiri olmayacaq. Necə ki, bu vaxta qədər hansısa bir məsələdə beynəlxalq təşkilatların hansısa bir müsbət rolunu görmüsünüz ki, bu sorğunu keçirirsiniz. Bu təşkilatlar yalnız gəlib öz haqlarını alıb gedirlər. Hansı ki, insan haqlarının pozulmasına göz yummaq üçün ayrılan bu pullar dövlət büdcəsindən gedir. Azər İsmailov yenə yazır ki, bir məsələyə fikir verin və özünüz nəticə çıxarın. Cəbhə bölgəsində monitorinq keçirən ATƏT-in Minsk qrupunun maşınlarını erməni tərəfi atəşə tutur, onlar isə heç bir şey olmamış kimi bəyanatlar verirlər. Biz hələ də bu təşkilatlardan nəsə gözləməklə hələ də qəflət yuxusunda olduğumuzu nümayiş etdirmiş oluruq. Sabrina yazır, bir qadın kimi pasiv olaydı, yəni qadın işi ilə məşğul olaydı. Olduğu kimi oxuyuram. Aytən Əliyeva yazır, düşünmürəm ki, olsun, olsaydı elə ilk öncə Leyla və Arif Yunusu olardı. O boyda söz söhbətlər, ismarışlar, hətta xarici ölkələrdən xəbərdarlıq bir nəfər tanınmış şəxsin xahişi heç biri nəzərə alınmadı. Mən hesab edirəm ki, biz millət olaraq nəsə addım atmasaq, heç nə olmayacaq. Çünki bu rejimin bu insanları azadlığa buraxmağa fikri yoxdur. Azər İsmailov yazır, kimin nə fikirləşdiyini bilmək üçün buradakı şərhləri bir-bir oxumağa ehtiyac yoxdur. Əksəriyyət fikirləşir ki, əlimizdən heç nə gəlmir, ancaq belə deyil. Yəni, bu xalq o qədər dəyişib ki, bir yumruq şəklində birləşə bilmir. Müslüm Əcəmi yazır, hansı beynəlxalq təzik? Elə belə bəyanatdır da həmişə olub. Samir yazır, Xəci İsmailın həbsi ilə və onu oxunan hökmlə bağlı məlumatları ancaq kütləvi informasiya vasitəsi ilə aldığım üçün işin gedişatından və daha önəmli xırdalıqlarından xəbərim yoxdur. Fərid Süleymanov yazır, heç inanmıram ki, beynəlxalq çağırışda bir nəticə versin. Agün Binti Hüseyin yazır, Qozbeli qəbir düzəldər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman və hava proqnozu ilə bağlı xəbərlərə keçirik.
Qarabağın hücumçusu Reynaldo Silva'ya xarici klublardan təkliflər var. Bunu qolacı açıqlamasında Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. O qeyd edib ki, biz bunu müsbət qiymətləndiririk. Reynaldo'nun başqa kluba satılması ehtimalı var və bir neçə real təklif almışıq. Amma qarşıda Avropa Liqasında oyunlarımız var. Reynaldo bu oyunlarda özünü daha yaxşı göstərib səviyyəli klublara gedə bilər. Biz təkcə Reynaldo'nun yox, digər futbolçuların da daha yaxşı klublara getməsinə mani olmarıq deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Başqa bir məlumata görə isə Qarabağ İspaniyalı futbolçu Mikel Marcos Madeiranı transfer edib. 29 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Artıq həm Madeiranın, həm də klubun digər yeni transferi hücumçu Samuel Armenteros'un adları Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynamaq üçün UEFA-ya verilib. Marcos Madeira ötən mövsümü İsrailin Maccabi klubunda oynayıb. Onu da qeyd edək ki, Qarabağ daha bir futbolçunu transfer edə bilər. Bu, Makedoniya millisinin üzvü Vladimir Dimitrovskidir. Qəbələnin Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi PAOK, Bolqarstan millisini keçmiş futbolçusu Dimitar Berbatovu transfer edib. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 34 yaşlı futbolçunun Avropa Liqasının qrup mərhələsində artıq Qəbələ ilə oyunlarda meydana çıxacağı gözlənilir. Berbatov Bayer, Tottenham, Manchester United və Fulham kimi klublarda oynayıb. Son komandası isə Monaco olub. Azərbaycanlı hakim Rəhim Həsənov 21 yaşına dək futbolçulardan ibarət komandalar arasında keçirilən Avro 2017-nin seçmə mərhələsində təyinat alıb. UEFA-nın məlumatına görə o Çexiya Malta görüşünün baş hakimi olacaq. Ona Namiq Hüseynov və Vaqif Musayev köməkliyi edəcək. 4-cü hakim isə Əliyar Ağayev olacaq. Çexiya Malta oyunu sentyabrın 4-ü Bakı vaxtilə saat 21-də başlayır.
Bu günün əsas idman xəbərləri və hava proqnozu barədə məlumat idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. Sualı xatırladım ki, beynəlxalq təşkilatlar, Amerika, Britaniya kimi dövlətlər Azərbaycan hökumətini, vicdan məhbuslarının hamısını dərhal azadlığa buraxmağa çağırırlar. O cümlədən dünən məhkum olunan jurnalist Xədicə İsmailı. Sualımız belədir ki, bütün bu çağırışların bir təsiri olacaqmı? Nigar Nadiyeva yazır ki, xeyr, heç bir təsiri olmayacaq. Seymur Azəri yazır, inşallah, yəqin ki, olar. Zaur Əbdürrəhmanov yazır, düzdür, təsir olmasa da hər şeyin sonu var. Bunun da bir sonu olacaq. Dağlaroğlu yazır, amma mənim fikrimcə boş söhbətdir. Dağlaroğlu yazır ki, bəzən çətinə düşəndə hər yerdən kömək axtarırıq. Sədaqət İsmailovun fikrincə xalq etməli olduğunu edə bilsə, Xədicə xanıma təsiri ola bilər. Beynəlxalq reaksiyalara inanmıram, onda gərək bizdə bu qədər siyasi məhbus olmayaydı. Vaqif Məmmədov yazır, qəbrə girən qəbirdən çıxa bilməz. Yəni, Xədicənin qatarı getdi, bizlərə isə əl sallamaq qaldı. Alex Takinardi yazır, əlbəttə olacaq, dolyalarını çoxaldacaqlar. O bunu ironiyayla yazır. Vüqar Osman yazır, indiyə qədər nəsə təsirini görmüşsüz deyin, biz də bilək. Cavablar çoxdur. Arif Cavadov yazır, heç bir təsir olmayacaq. Ömür Payımsan imzalı dinləyicimiz yazır, çox uzun yazacaqdım, ancaq uzun yazacağımı düşündüm, fikrimi dəyişdim. O qısa yazıb ki, heç bir xeyri olmadığını öncədən bilmək adamı məyus eləyir. Adərəv Lazareni yazır, nə başınızı ağırdım, yox, olmayacaq. Sakit Gözəlov yazır, Əliyevin siyasəti Putinin siyasəti ilə eynidir, əlbəttə ki, təsiri olmayacaq. Xərçəni mən deyərdim ki, Xadarkovskinin aqibəti kimi bir hal gözləyə bilər, ya da Timoşenko kimi çevriliş ola bilər. Təsiri olacaq ki, Amerikadan Azərbaycana qarşı sanksiyalar olacaq. Cavan Ağsaqqal yazır ki, boş şeydir, heç bir təsiri olmayacaq. Röşən Paşinski yazır ki, olacaq ancaq dəvənin quyruğu yerə dəyəndə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsin. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da bugünkü Azadlıqlar proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Live-da səslənən bu reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz. Digər videolarla, audiolarla tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, sabaha qədər. We'll be right back.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göstək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Laparakovs Radio Tavisuqlava. Kön Moismenit qadatsəmə, Romelits Moamzadəş Könmə Kollegibma, Radio Tavisuqlavis, Azərbaycanın Samsaqlava. Laparakovs Radio Tavisuqlava.
Ոտխաճից ավատ մատքոնդը սասարգելուան դեմնում կամոդի խարու բրավոլ չենի կոնվորդիս դոնի դա։
Սա ինտերեսորով մագալիթը բավարիս պարվելա պիտուլեպա ծմինդա գիյորգի։ Да ხთვის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.